полковник Віктор Шедлюх. Вітаю, пане Вікторе, в студії. В принципі, оскільки країна так чи інакше перебуває в стані збройного конфлікту, будемо говорити про посттравматичний стресовий розлад, власне, проблеми загибелі військовослужбовців та самогубства в армії. Я не хочу, щоб ми дійсно звучали дуже жалобно в цій студії і будемо все-таки виходити на шляхи подолання цієї проблеми, хто на своєму місці, як і ви, як Генштаб, і ми, як засоби масової інформації, зрештою родина і колеги, і колежанки можуть допомогти відреагувати і вчасно зреагувати на те, щоб вивести людину стану, можливо, в якому вона перебуває. Отже, пане Вікторе, якщо говорити про посттравматику, я пам'ятаю різноманітні розмови із психологами військовими, із медиками, із військовослужбовцями, котрі поверталися з різних хвиль мобілізації, говорили про те, що треба готуватися до посттравматичного синдрому. Але не треба зловживати цим словом, тому що треба усвідомлювати, що людина може бути просто трохи розбалансована, але це не означає, що це посттравматичний саме синдром. Просто треба бути уважнішими одне до одного, власне, впроваджувати проекти «Свій до свого», «Коло довіри» і різні проекти на підтримку, просто підтримку і усвідомлення того, що ти в цивільному житті цілком можеш продовжувати себе реалізовувати. І, в принципі, звичайно, що спогади наші залишаються з нами, коли вони страшні, вони теж залишаються з нами, але треба виходити з цих спогадів задля себе, задля своєї родини, нормального функціонування. Якщо говорити в цілому про цю ситуацію в Україні, ну що важливо озвучити?
Важливо озвучувати, що, мабуть, армійське середовище – це найсприятливе середовище для того, щоб людина могла почувати себе захищеною. Тому що це колектив, завжди колектив. Серед друзів, товаришів ти знаходишся. Різні бувають колективи, але в армійському середовищі це легше працювати з людьми, тому що всі на виду знаходяться, вочевидь. Що стосується статистики і взагалі ставлення до тієї речі, яку ви озвучили на самому початку, то в Україні в цілому ситуація з суїцидами значно гірша, ніж в армії. Зокрема, на 100 тисяч населення в Україні припадає близько 26 випадків, в армії 7 випадків. Причому тенденція стійка, спостерігається тенденція до зниження в армії, оскільки зараз ми перейшли на військову службу за контрактом, зараз ми більше надаємо часу людям для навчання, оскільки триває перемир'я, і удосконалюємо методики роботи з людьми, і ситуація покращується кожного разу, стає все краще і краще. Для того, щоб розуміти взагалі цей процес, треба розуміти, що є посттравматичний стресовий розлад – це важке психічне захворювання. Треба розділити медичні показання і розділити психологічні розлади, які відбуваються у людини. На стадії психологічних розладів потрібно зрозуміти таку річ, що проблеми, які існують з психологічними розладами, вони можуть мати наслідки. І зараз потрібно терміново вживати заходів для того, щоб зменшити їх, для того, щоб покращити морально-психологічний стан військовослужбовців. Що для цього потрібно? Для цього потрібно удосконалювати психологічну допомогу. У нас, на жаль, існує серйозна проблема. У нас практично відсутні 50% психологів в підрозділах. Тому командир вимушений виконувати роль психолога. І на першій стадії те, що ми можемо зробити. Друге – це психологічна реабілітація. Знову ж таки, Збройні Сили не отримують ні копійки для того, щоб здійснювати психологічну реабілітацію. Ну, знаєте, цинічно, мабуть, чути, дехто хоче перекласти всю відповідальність, всі проблеми на Збройні Сили. Солдати ваші, ви самі розбираєтеся з цим. Але, вибачте, в бліндажі це не реабілітація. У переробленій світлиці це не реабілітація. Реабілітація – це, в першу чергу, приміщення, це програма реабілітації, це здорове харчування, відпочинок, це дозвілля, це спортивні ігри, Ми не можемо цього забезпечити. У нас одна база тисовість, яку зараз міністр оборони за власні обігові кошти, яких і так небагато, не дають до повних потреб, зміг влаштувати. Зараз перші 57 чоловік пройшли відпочинок на цій базі тисовість. Цього не те, що замало. Це, можна сказати, це фактично нічого. Я вже не кажу, що потрібно створювати систему не тільки для діючих військовослужбовців, а тих, які повернулися і звільнилися. Це потрібна державна підтримка. Це серйозна, потужна робота на рівні держави з використанням вже наявних, тому що побудувати всі бази відпочинку нові, ну, мабуть, я так вважаю, що не знайдеться стільки коштів в державі. Тому потрібно використовувати наявну базу, потрібно заключати договори і впроваджувати ці речі. Знову ж таки, що стосується медичної реабілітації, тут вже спеціальні заклади. Давайте надамо можливість психіатрам, яких також не вистачає, катастрофічно не вистачає, дамо їм можливість, і все ж таки це відповідальність іншого зовсім Міністерства охорони здоров'я, нехай вони удосконалять роботу. У нас завжди за радянських часів вважалося, що якась проблема психіатрична – це клеймо, і так, до речі, так і поступають деколи. Це клеймо на все життя людини, але ні, в нормі повинно бути, що людина сама звертається, не вона не повинна боятися звернення до психіатра, якщо відчуває якісь відхилення, або якщо їй порекомендують звернутися. Психіатр – це лікар, який допомагає, лікує. Багато є методик, які психопрофілактики, які не передбачають медикаментозного лікування. І на ранній стадії абсолютно людина може вилікуватися. Ну, це проблема, знову ж таки, не наша. Проблема, що, яка стосується стресів, стресових розладів, це комплексна проблема. Вона має характер соціально-психолого-психіатричної проблеми. І тому, і знову ж таки, там може бути ідеологічна і багато проблем, які в сукупності. Потрібно її розглядати так, як сукупність проблем. У людини може бути викривлене сприйняття того, що вона бачить. Її треба розтлумачити, показати. Знову ж таки, багато психологів помиляються в тому, що вони починають вирішувати, намагатися вирішувати соціальні проблеми, юридичні проблеми людини, хоча не мають для цього фаху. Психолог має навчити людину впоратись з цією проблемою. Налаштувати її, що саме від цієї людини залежить вирішення цієї проблеми. І не виходити за рамки свого фаху, розповсюджувати якусь інформацію, свої думки щодо, ну, наприклад, військових, який командир там правильний, неправильний. Це не справа психолога, оскільки не може розібратися психолог в ситуації в військовому колективі. Потрібно мати певний фах, навченість. І тим більше психолог цивільний не може в цьому розібратися. Тому цю складну проблему у нас в армії ми з самого початку, ще 14-го року, вирішували. Я у складі високомобільних груп зараз комунікацій, цю програму ми започаткували в Збройних силах, і нею зацікавились наші зарубіжні партнери. Навіть виділили нам автомобілі для того, щоб ми, це такі групи швидкої допомоги. Звідки ми взагалі прийшли до таких груп, в яких входять капелани, психологи, ідеологи, командири, психіатра я брав з собою, дуже грамотного, толкового, який на волонтерських засадах допомагав нам розібратися і оцінити цю проблему, яка існує ще в 2014 році. Ми надавали допомогу командирам, приїжджали на місце, ми, по-перше, спілкувалися з людьми, наскільки це було можливо, піднімали морально-психологічний стан. І зараз ми започаткували програму високомобільних груп внутрішніх комунікацій. Це групи швидкої допомоги. Вони не працюють з кожним військовослужбовцем, тому що це здійснити неможливо. І знову ж таки, вони як чужі люди приїжджають туди. Незнайомі, тому, знаєте, оцей бар'єр знайомства – це серйозна перешкода. Ми тому зосередились на тому, що вони, ці групи, приїжджають і працюють з командирами навчають новітніх передових методик, деяким методикам немає аналогів в світі. І взагалі такої програми комунікації немає аналогів в світі. Нам приїжджали наші зарубіжні партнери і дивилися, як ми це робимо. І вони були в захопленні, що як у нас це чудово відбувається.
От чому, власне, ви вчите командирів? Що основне треба знати командиру, як ну, і орієнтуватися, як комунікувати своїми бійцями, як підтримувати, знову ж таки, моральний дух, як запобігти? Ну, людина, все-таки, ви сказали, що армія – це коло захисту. Я з вами частково погоджуюся, тому що це дисципліна, кожен розуміє, хто за що відповідає. Але, так чи інакше, ми можемо сказати, що існує проблема алкогольної залежності, наприклад, або коли людина просто чекає і чекає.
Я б не сказав, що
залежності,
а вживання алкоголю. Вживання алкоголю, так, існує ця проблема. Зараз, ви знаєте, яким чином зараз, ну, такої проблеми нагальної, прямо, щоб про неї кричати, не існує. Тому що зараз людина, яка вжила алкоголь в армії, в неї практично виникає інша проблема. Штраф, притягнення до відповідальності, позбавлення премії. І можна одночасно попити горілочки на 10 тисяч гривень. Уявіть собі. Тому бажаючих значно менше. Випадки трапляються, звісно, але бажаючих значно менше. Плюс людина, яка в стані алкогольного сп'яніння вчинила щось, і якщо це не приведе Господь важкий злочин, то вона позбавляється статусу учасника бойових дій. Тому ці, в принципі, ці речі керовані, ну, якби досягнути ідеального чогось, немає нічого в світі ідеального. Все...
Ну, але зрештою, от чого дійсно вчаться командири? Насамперед, на що реагувати?
Насамперед, методики новітні. Я, зокрема, автор деяких з цих методик. Mm-hmm. Назву методику... Удосконалену методику аналізу проведених дій. Це передова методика, яка була започаткована в 60-х роках армії Сполучених Штатів Америки. Ми її удосконалили, підняли на значно новий рівень, якого я не зустрічав в літературі зарубіжних країн. Друге, методика командирського інформування. Це якраз те, що потрібно для того, щоб солдат був поінформований з усіх питань, які виникають під час ведення бойових дій.
Або тобто нічого пункти... не замовчувати, я правильно вас розумію?
Нічого не замовчувати. Відкритість, чесність, порядність, доброзичливість – це основні принципи, які ми використовуємо. Моя методика, яку я використовую і вчу людей на тренінгах, у тих груп, які mm-hmm. перебувають, і знову ж таки з командирами, зараз в Академії сухопутних військ імені Сагайдачного ми впровадили цю методику. Методика пріоритету заохочень над стягненнями. Розумні люди зрозуміють, про що мається мова. Не шукати недоліки, а шукати позитив в діяльності
шукати
людей.
Шукати переваги. Так.
Нам закидають, що нібито ми не відходимо від Савка. Це люди, які далекі від армії і не знають, що відбувається. Ми впроваджуємо такі речі. Ну, звісно, не можна сказати, що вони вже впроваджені. Оскільки треба зламати дуже багато стереотипів. Навіть люди, які... вважають себе досвідченими, в них вже є стереотипи, і їх важко зламати. Іноді люди, ну, нібито прості речі, які говориш, вони не здатні сприйняти. Але ми працюємо і серйозні кроки в цьому зробили. Методика ситуаційного лідерства також запроваджується людиною, яка призвалася по мобілізації, яка була начальником кафедри педагогіки і психології. І цю методику, яку вона душею підійшла до неї, вона впроваджує зараз у війська. Методики психологічної допомоги передові. Знову ж таки, капелани разом з нами в єдиній зв'язці, вони душпастирську допомогу прив'язують до всіх сфер діяльності наших військовослужбовців.
Пане Вікторе, от якщо повернутися до самогубства, власне, що спонукає людей, в принципі, йти на цей крок? Тобто це більше дійсно якісь непорозуміння в колективі? Це, в принципі, нестерпна
Ні.
якась обстановка?
Від
що там більше? Від
23% до 90% – це психічне захворювання.
Угу.
Внаслідок певних розладів, стресів і всього решта. Виявити
тобто
самогубцю...
людина туди вже потрапляє в стані
Ні.
від такому...
Ви розумієте, що це все, якби, стани людини, вони динамічні, вони можуть змінюватися внаслідок зовнішніх впливів. Може бути соціальна проблема, може бути особиста проблема, може бути хвороба, може бути дуже багато причин. Цих причин безліч, які зазвичай вони накопичуються. Ось людині головне, що в цій ситуації, коли вона відчуває проблему, вона, можливо, треба навчити людину звернутися до інших за допомогою. Завжди є вихід. Завжди є вихід. У мене жодного не було військовослужбовця, солдата, який би закінчив життя самогубством. Я завжди їм казав, слухайте, життя настільки прекрасне, що ми не можемо навіть все побачити. Головне – бачити це прекрасне. І завжди, от такий експеримент проведемо в прямому ефірі.
Давайте.
Скільки ви скільки, як ви вважаєте, людей поганих і хороших в світі? От, десь у відсотках. Приблизно на вашу думку.
Хороших і поганих?
Так.
Людина не є хорошою і поганою. Це залежить від ситуації. Абсолютно в кожному з нас є і хороше, і погане. Це моя точка зору.
Але, людей. От таких, з яким хороші і погані.
Ви ж розумієте, це дуже суб'єктивно.
Хай
я можу вважати вас хорошою людиною і себе хорошою людиною. Отже, нас в студії двоє хороших людей. Хоча ми можемо бути і не дуже хорошими.
Ми не проведемо ситуації. Експеримент, якщо будемо просто філософствувати з цього приводу.
Добре, давайте
все одно
я
ви
скажу
вважаєте,
так, що
погані...
Що це, напевно, кореляція, припустимо, 38% поганих, інші хороші.
Добре, давайте тепер, скільки ви особисто знаєте поганих?
Скільки я особисто знаю поганих людей? Тобто, так от просто заклеймити і затаврувати, та?
Правда, значно менше.
Напевно, менше, але знову ж таки, знаєте, інколи життя дарує несподівані
сюрпризи.
Але
я переконаний, що 40%, як ви сказали, точно вас не оточують поганих людей.
Мене близько не оточують.
Правда? Так
правда.
І кожну людину. Це суб'єктивне сприйняття, навіяне засоби масової інформації. Розумієте, хибною уявою про поведінку інших людей, які можливо, не гарні для когось там, так, і здаються поганими людьми, і все таке. Насправді ні. Людина сама по собі, вона прекрасна в своєму існуванні в світі. Ми створені для щастя на цій землі. І головне бачити оце щастя, позитив. І знову ж таки, ця методика пріоритету заохочень – це бачити позитив. Це дуже важливо, щоб людина змінила свій світогляд. Коли на початку минулого століття проводили англійці досвід такий. Вони пускали всіх людей, здорових і хворих психічно, пускали через доріжку. З правого боку лежала кицька, яка здохла, з лівого гарний кущ з квітками. Так ось, хто звертав увагу на кицьку? Хворі люди. Здорові на кущ. Потрібно уявити себе цією бджілкою. Не мухою, яка летить і бачить багно, а бджілкою, яка летить і бачить прекрасне в цьому світі. І тоді ми будемо, коли бачити прекрасне, прекрасне – це завжди поштовх до розвитку. Це завжди поєднання з такими самими прекрасними людьми, яких абсолютна більшість в цьому світі. Тому бачити хороше, прекрасне – це основний лейтмотив життя. І тоді ми живемо, або, знаєте, коперсаються, хтось вибір собі, ми маємо зробити вибір, або коперсатися в негативі і в бруді, або жити в прекрасному оточенні, бачити в людях прекрасне. І такі люди будуть притягуватись до себе. Якщо провести такий експеримент і побачити той, хто ще не дійшов до цього, побачити, наскільки багато чудових, прекрасних людей, з яких просто любиш з першого погляду, з якими хочеться спілкуватися, і які тебе оточують і ніколи не зрадять. І це реально, те, що я бачу і що мене оточує.
А от насправді в армії які є серединні конфлікти частіше за все і чому вони виникають? Тобто через те, що люди дійсно звикли змагатися, звикли штовхатися, звикли мірятися амбіціями, чи тут щось інше грає?
Непорозуміння.
Непорозуміння.
Непорозуміння, чого кожен має свою роль.
Угу.
Іноді той, хто має маленьку роль, він вважає, що він головну роль якусь виконує. Що мене лише, командир, ви мене лише бачите. Він не розуміє, що таких з маленькими ролями в командира дуже багато. Звісно, талановитий командир, він може це все вирішити, розтлумачити всім, одне якраз на це направлено командирське інформування. Був у нас такий випадок, коли приїжджаємо в одну військову частину, і всі негативно відгукуються про командира. Я сказав командиру, про вас негативно відгукуються. Він каже, ні, це не відповідає дійсності, я порядний, я такого не роблю, те, що вони говорять. Я кажу, я не суддя, не прокурор і не військова служба правопорядку, щоб казати, правда чи ні. Вони так вважають. Люди так вважають. Можливо, ви недостатньо відкритий, їм недостатньо показуєте, що ви робите. Ви маєте продемонструвати, людям пояснити. І коли він став запроваджувати командир, це 10 хвилин часу, просто пояснив те, що він робить, все стало на свої місця. Навіть приїжджаємо негатив до командира. Вони підозрюють його, там нібито він щось шахрайствує, щось там ховає від людей, щось не дає, ну, наприклад, там з волонтерської допомоги. 5 хвилин розмови, я кажу, хто особисто з вас бачив? Ніхто не бачив. Я кажу, ви знаєте роль командира? Що він робить? Ви змогли б оте-те-те зробити без командира? Викликати допомогу, викликати вогонь? Хто з вас може замінити собою командира? 5 хвилин часу, і вони перевернули їхній світогляд, і вони вже поважають, люблять командира, все стало на свої місця. 5 хвилин розмови, командирського інформування, все стало на свої місця. Непорозуміння. Основна причина, яку потрібно навчитися розуміти один одного, і це якраз і є та комунікація, якою ми навчаємо там в тактичних підрозділах і командирів, і яку здійснюємо з генерального штабу і з тактичними підрозділами. У нас зараз ці групи внутрішніх комунікацій дефіцит, їх просять.
А скажіть, будь ласка, наскільки контрактники взагалі, котрі йдуть, підготовлені і, в принципі, обізнані з методиками, ну, тієї самої комунікації, психологічної реабілітації і співжиття, власне, в колективі?
Які контрактники? Ті, які вчаться на командирів, ми такі заняття проводимо.
Ні, я маю на увазі рядовий склад, напевно, більше, ніж офіцерський і командирський.
Важко. Ви знаєте, армія – це зріз суспільства. Тому приходять різні люди, не завжди побачиш, хто він насправді. Дехто, знаєте, іде, більшість, абсолютна більшість, іде з патріотичних, жертовних таких міркувань захистити свою державу, країну. І ось на цих солдатах, а їх абсолютна більшість, тримаються наші Збройні Сили. Найбільша цінність, яку я спостерігаю на передовій, це люди. Коли приїжджаєш, очі світяться. Українці, вони, розумієте, ставляться до цього, як рятівник нашої країни ставиться настільки, віддається цій справі захисту своєї країни, що його просто не можна не любити, цього солдата, за те, що він робить. І вони так щиро це роблять, так згуртовано, що, і знаєте, вони такі прості, з оцими перепевними руками, ну, настільки щирі, зі своїми, можливо, якимись недоліками, але вони роблять це. І роблять достойно, тому вони гідні того, щоб їх любили і поважали. І це дуже важлива складова після повернення, щоб не викликали обурення, як мені нещодавній маршрутник мені почав шантажувати, що якщо багато так, у мене вже там багато пільговиків, то якщо ви ще один пільговик, то я ще буду 2 хвилини стояти, чекати. Людина сама викликає на себе агресію. Як можна людині невігласу в правовому питанні, якому ліцензія передбачає, що він зобов'язаний переводити пільговиків, не тільки учасників бойових дій, а взагалі пільговиків, і вони набираються нахабства таким чином поводитися. Держава їм дала ліцензію з умовою, що вони будуть перевозити пільговиків. Потрібно тоді попередити і наше Укртрансбезпеку, або вони наводять лад, або ми будемо вживати певних заходів, щоб припинити приниження учасників бойових дій.
Ви знаєте, в нас ще залишилося фактично 1 хвилина до завершення нашої розмови. Можете навести 4 основні правила задля того, щоб людина могла себе сама підсилювати і вирівнювати свій стан?
Ти не один. Завжди є вихід. Життя прекрасне. Ти вартий того, щоб прожити життя повноцінно і щасливо. Оці 4 правила, ви захотіли 4.
Давайте більше, трохи ще є час.
Ну, Більше, ну, мабуть, досить. Я налаштувався, що вам це скажу. Якщо передавати все, що ми передаємо, це окрема передача. І байдужик не залишається тих, хто нас слухає. Сподіваюсь, і в нашій передачі не залишиться байдужих. Тримайтеся за Збройні Сили, підтримуйте Збройні Сили. Це Збройні Сили, вони захищають нашу країну, і треба їх всіляко довіряти, допомагати і підтримувати. Майбутнє наше без Збройних Сил не існує.